Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitata noastră de astăzi este Ruxandra Cesereanu, poetă, prozatoare, eseistă, critic literar, profesor universitar la Cluj și președinte PEN România. Bine ai venit, Ruxandra!
Bine te-am găsit, Vitalie, și mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur enorm că ne-am putut vedea cu anume ocazie aici la Chișinău și anume participarea ta la un colocviu consacrat imaginarului, specialistului sau teoreticianului Gilbert Durand în acest domeniu. Ai venit împreună cu Corin Braga, cu soțul tău, prozatorul, profesorul binecunoscut, pe care îl prețuim de asemenea, și avem șansa cumva să concentrăm mai multe elemente în acest dialog al nostru. Eu aș porni cu o amintire care ne leagă, dacă îmi permiți. În 1996, nu știu dacă a fost prima noastră întâlnire, nu cred, pentru că ne-am întâlnit atunci ca niște prieteni deja la festivalul de poezie
de la Sighișoara.
Un festival de poezie foarte frumos pe atunci, așa într-un stil hippie aproape. Și un prieten al nostru comun, poetul Emil Hurezeanu, care venea de peste hotare, nu știu dacă încă nu era, cred, în misiune diplomatică, participa la acest festival și ne-a oferit o excursie foarte faină, da, la Biertan. E o localitate săsească, încă mai locuită de sași sau de urmașii lor, care mai veneau din Germania să-și revadă vatra strămoșească, și am vizitat atunci biserica fortificată din Biertan, un locuri frumoase, legendare.
Una dintre cele mai impozante din spațiul respectiv și dintre bisericile fortificate săsești.
Da, absolut. Transilvania, spațiu al imaginarului, al legendei, al mitului și al unei istorii, sigur, crude, învălburate, cum știm, cum am trăit-o și noi aici în Basarabia, și există tot felul de similitudini care s-au făcut despre, în legătură cu cele două provincii românești. Cât de mult a contat în formarea ta ca intelectual, ca scriitor, spațiul transilvan?
Evident că a contat enorm, dar eu sunt o făptură hibridă. Mama mea este olteancă, este din zona Craiovei și cred că vivacitatea pe latura mea, cum să zic eu, temperamentală, am moștenit-o pe mama. În schimb, partea spirituală, formarea mea intelectuală, datorează totul Transilvaniei și mai ales figurii tatălui meu, Domitian. El a fost formatorul meu, cel care mi-a indus niște modele, să zicem, spirituale românești, le numesc intenționat spirituale, e vorba de Inocentie Micu Klein și de Lucian Blaga, de la el au pornit. Apoi o întreagă formare în istoria poeziei moderne, în istoria poeziei românești, tot de la tatăl meu pornire toate lucrurile acestea, deci eu cred că datorez foarte mult Transilvaniei, în ultimul rând Universității Babeș Bolyai de la Cluj, pentru că aici am studiat, aici sunt profesoară, aceasta este, ca să zic, așa, cetatea mea de formație și în care și eu, la rândul meu, îi formez pe alții.
Da, ai în continuare cursuri, predai literatură contemporană?
Ajung și la literatura contemporană, dar cursurile mele sunt structurate așa. În anul 1 și 2 merg la Departamentul de Literatură Comparată, fiindcă aici sunt eu profesor, pe cursuri de erudiție și de analiză. La anul întâi predau temele tragediei grecești și lucrez mai ales pe tema destinului la Eschil, Sofocle, Euripide, dar și la, în secolele următoare, până în secolul 20-21, la rescrierea tragediei grecești. În anul 2 predau teatru shakespearian, dar și mitul lui Don Juan, așa cum e receptat în teatru, și ajung până la Ibsen și Chekhov. Tot în anul 2 am un curs de poezie modernă și postmodernă de la Baudelaire până la Ginsberg, dar aici am introdus și câțiva poeți români, pentru că la un moment dat studenții mei mi-au spus, dar noi nu învățăm și poezie românească, suntem la literatură comparată și universală. Și atunci am introdus câțiva autori, Gelu Naum, Leonid Dimov, Nikita Stănescu, Mircea Ivănescu, Angela Marinescu, Mariana Marin și Alexandru Mușin, atât am reușit să introduc, iar În anul 3 am într-adevăr cursul Literatură și Totalitarism, unde lucrăm în special pe memorialistică de detenție. Avem și două, să zicem, cazuri în care nu e memorialistică pură, e vorba de Solzhenitsyn și Shalamov, Solzhenitsyn cu o zi din viața lui Ivan Denisov și Shalamov doar o povestire din povestirea din Colima, povestirea Nopțatice, care e de fapt o povestire despre poezie, cum poezia poate salva în gulag. Lucrăm și pe Primo Levi, pe lucrarea lui consacrată, probabil cea mai importantă despre Holocaust, Mai este oare acesta un om? Și apoi doar pe literatură de memorialistică românească, de la Paul Goma, la Anița Nandrișcudla, la Ion Ioanid, la Lena Constante, la Constantin Noica, la Richard Wurmbrand, deci e o întreagă
o
paletă de autori.
O galerie destul de amplă și știu că odată discutam, îmi vorbea despre un curs, anume despre cursul ăsta de literatură a detenției, a marelor martiri, dar și oameni care au avut și puterea să lase niște urme scrise, Nicu Steinhardt între ei.
Da, sigur, și pe Jurnalul Fericirii, acum mi-am scăpat, și pe Jurnalul Fericirii lucrăm. Uh-huh. Mai am un alt curs care e ofertat la toți studenții din Facultatea de Litere, un curs intitulat în anul 2 Omul politic și literatura. Aici lucrez pe patru fenomene istorice, brutale, violente din secolul 20, genocidul armenilor, gulagurile, holocaustul și huntele sud-americane, deci doar atât ajung să fac, cum sunt ele reflectate în romane de data asta, nu în memorialistică, ci în romane.
Da, foarte interesant, pentru că tu ai această deschidere, pe lângă faptul că ești poetă și, sigur, o poetă excepțională și o să vorbim despre poezia ta, dar ai cumva întredeschis, ai anticipat una din întrebările mele legate de preocuparea asta pentru literatura memoriei și mai ales pentru gulagul românesc. Avem aici câteva cărți pe masă, între care, iată, și Panopticum, eseu despre tortură în secolul 20. Este produsul unei burse pe care ai avut-o în Statele Unite.
Unei burse Fulbright, da.
La începutul anilor 90.
Da, nu? Dar e o cercetare postdoctorală. Uh-huh. După ce am realizat teza mea de doctorat pe imaginea gulagului, literatura și memorialistica închisorilor și lagărelor comuniste în România, după ce am făcut această cercetare, am studiat 6 ani de zile, nu aveam o bibliotecă la dispoziție pentru că tocmai apăreau, se năștea această literatură memorialistică de detenție. Dar după ce am încheiat teza, am avut această curiozitate, fiind oripilată de fenomenul Pitești, de acel fenomen brutal de
dezumanizare.
Da, de dezumanizare, mm-hmm, în care deținuții politici erau siliți să se tortureze între ei, m-am gândit că poate ar fi momentul să fac o carte sau o cercetare postdoctorală despre toate sistemele totalitare, nu doar sistemul comunist. Că și în alte spații au existat atrocități și lucruri oribile. Și m-am apucat de această cercetare câștigând bursa Fulbright și aș zice că mi-am pierdut puritatea, mi-am pierdut puțin sufletul atunci, pentru că nu am fost conștientă de la început în ce m-am amestecat. În prima săptămână de cercetare la New York lucrurile au fost atât de dure încât îmi creștea brusc temperatura, aveam senzație de vomă și la un moment dat mi-am pus problema că e posibil să returnez banii de pe bursă și să revin acasă, pentru că nu eram sigură că voi putea să rezist psihologic la ceea ce citeam.
Atâta suferință
magazinată în arhiva. Atâta suferință și cum eu trebuia să citez nu atât romane de data asta, cât memorialistică pură, mărturii pure. Și era foarte greu să le parcurgi.
Brutalitate și, teribilă.
Probabil n-aș fi rezistat, dar Corin Braga, care mă însoțise la New York, unde el făcea o cercetare pe căutarea paradisului.
Vai de mine!
Și
atins
când,
extremele.
Da, când mă întorceam seara, eu îi povesteam și de la un punct a zis până aici, pentru că fiecare dintre noi am optat. Eu am optat pentru să cercetez paradisul, tu infernurile. Zice, nu sunt psihanalist ca să pot să conțin toate lucrurile oribile pe care le citești, trebuie să găsești o soluție. Și el mi-a dat soluția, că am zis, care? Dacă nu reușesc să găsesc o soluție psihologic, zice, am zis, ne întoarcem acasă și returnez banii, asta este, și nu mai fac cercetarea, pentru că e prea violentă, prea dură pentru mine. Dar el mi-a dat soluția, a zis, când te întorci acasă, caută să faci ceva complet, complet, fără nicio legătură cu cercetarea ta, o proză, o poezie, și așa acolo am scris peripețiile Alisei în țara new-yorkeză. Mă puneam în pat, deschideam ghidul New Yorkului și începeam să călătoresc prin acel New York și să fantazez și să ficționalizez. Toate erau zboruri deasupra New Yorkului. Știu eu, întâlniri cu Ginsberg, cu Ginsberg fantasmă, că Ginsberg murise când am ajuns eu. Deci asta a fost soluția pe care am găsit-o.
Da, mitologie urbane.
Am scris altceva.
Fiind acolo. Deci în paralel, cumva îți recuperai inocența.
Exact,
cumva,
exact. Și în felul ăsta am reușit să parez. Ceea ce făceam diurn era una, și ceea ce făceam la întoarcerea acasă, prenocturn, ca să zic așa, că totuși dormeam noaptea, era această proză care face parte din romanul Tricefalos,
da.
E partea despre New York, peripețiile Alicei în țara new-yorkeză.
În țara new-yorkeză. A fost ca un fel de...
Exorcism,
ca un purgatoriu.
Da,
cumva,
și clar ca o terapeutică.
Da. Uite, puterea terapeutică a poeziei. Vorbea despre asta într-un dialog anterior și Radu Vancu. Poezia și literatura care poate vindeca, care ne poate oferi o soluție, nu știu, pe termen scurt, în situații de mare criză. Evident că crizele sunt diferite și soluțiile sunt și ele mai curând paliative.
Exact, decât, dar eu cred în poezie ca exorcism, mai ales în poezie ca exorcism. Cred că în poezie, mai mult decât în proză, chiar, există o anumită energie de vindecare, pe care dacă poți să o construiești în poezie, ea te ajută în mod real. Și pe tine ca făptură individuală și pe alții, pe cititorii tăi.
Am avut față de poezie, eu nu scriu poezie, sunt prozator și poezia ta, vreau să spun, este plină de simboluri, dar simboluri arhetipale, e adevărat, impregnată de mitologie, nu știu, greacă, romană, sigur, marele mituri pe care
modernă,
le știm, modernă în același timp, într-adevăr, pentru că combine aceste zone diferite ale imaginarului și e ca o lecție de poezie, uite, pentru cineva care nu a prea citit sau care nu are neapărat niște lecturi teoretice la activ. Citindu-ți poezia, e ca o aruncare în valuri, în care vorba aceea sau te neci sau dai din mâini și îți pui mintea la contribuție, dar îți deschizi și sufletul, probabil, cumva, în fața acestei avalanșe de frumos. Ăsta este sentimentul meu personal. Nu știu acum...
Îți mulțumesc că ai spus lucrul ăsta, deci înseamnă că te-ai aruncat în valuri și a trebuit să înnoți în poezia mea. Mărturisesc că încă de la începuturi cumva m-am raportat la poezia mea ca la o formă de salvare. Noi suntem toți făpturi sociale, clar.
Da.
Și fiind făpturi sociale, funcționăm într-un mod rațional în societatea în care avem slujbe, avem identități vizibile. Dar asta nu înseamnă că nu suntem măcinați de spaime, de angoase, de neliniști, de frustrări chiar. Și că...
Dileme,
de problematizări. Și lucrurile astea, fiecare dintre noi trebuie să găsim, cei care scriem, vreau să spun, trebuie să găsim cum le formulăm, unde le formulăm și în ce măsură le putem soluționa. Ei bine, eu în poezie aici am considerat că ăsta este jurnalul meu de făptură umană, poezia. Și de aici anumite teorii pe care le-am ținut și care uneori au fost înțelese greșit, pentru că ziceam, eu poetul trebuie să fie o bestie, da, bestie între ghilimele, adică trebuie să fie autentic, trebuie să fie, dacă ceea ce simte este monstruos, trebuie să-și formuleze acea monstruozitate dinăuntru,
absolut,
în așa fel încât să ia să fie inteligibilă totuși, bineînțeles, și prin care să încerce să se vindece și să-i vindece și pe alții, pentru că toată lumea, oricât am fi de făpturi sociale, toată lumea are, cum ziceam, angoase, disperări, neliniști, spaime. Eu am fost obsedată, de pildă, de moarte din tinerețe, din adolescență. Și n-am scăpat încă de lucrul acesta. E o chestiune pe care n-am rezolvat-o. Dar, pe de altă parte, mai există ceva. Deci mie mi se pare că poezia este castelul interior absolut în artă. Și cred că ea nu poate fi echivalată decât de muzica simfonică. De muzica cultă.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Eu am făcut școala muzicală, am cântat cândva și la vioară, inclusiv liduri și piese.
Eu am cântat la pian, eram la liceu de coreografie.
Ah, vai, ce duet am fi făcut, poate într-o împrejurare.
La Biertan,
da, sub bolțile alea gotice, săsești. Poezia ca mântuire, dar uite și scrisul și tracul în fața unui început de text literar. Cum rezolvi această problemă? Sigur, asta poate veni, în primul rând trebuie să ai motivația sau să fii acel imbold interior care să te facă să vrei în acel moment să lași alte, nu știu, preocupări, activități și să vrei să scrii. Cum se întâmplă actul scrisului la tine? Începutul, impulsul?
Niciodată nu este un act de voință, ci este un act instinctual. Deci nu pot scrie niciodată poezie pentru că vreau să scriu poezie, ci pentru că ceva din mine simte că dacă nu scrie poezie, o ia razna. Cineva, ceva din mine simte că aș putea să o iau razna dacă nu scriu poezie și că în momentul în care aș scrie poezie, aș începe un proces de vindecare, un proces de tămăduire și un proces de autocunoaștere. Nu în ultimul rând, tămăduirea înseamnă autocunoaștere. Niciodată nu pot să scriu poezie pentru că doresc, prin voință. Nu, e exclus așa ceva.
Nu-ți propui niciodată din timp și totuși când se întâmplă, treci prin chinurile facerii poetice, cât de ușor scrii? Sau cât de greu?
Care e problema? Deci la mine întotdeauna în poemele trebuie lucrate. Ele ies, să zicem, printr-un vârtej, printr-o vijelie, care
nespusul
cumva,
care își cere dreptul la formulare.
Care cuprinde tot tumultul acela într-o formă, să zicem, primitivă, ca un taifun, ca o tornadă. Dar după aceea intervine șlefuirea, intervine lucrătura.
Meseriașul.
În care trebuie să începi să tai niște lucruri. Unde te repeți, unde ești redundant, unde poate devii chiar pleonastic în spaimele tale sau în neliniștile tale, în așa fel încât să faci inteligibil acel poem. Bun, chiar dacă își păstrează anumite lucruri ininteligibile, că poate nici tu însuți, cel care scrii, nu înțelegi chiar totul. Da. Și atunci nu poți pe toate să le faci inteligibile, dar șlefuiești.
Hai să vorbim și despre alți poeți decât despre Ruxandra Cesereanu, dar în mare legătură, într-o legătură de mare prietenie cu tine, Andrei Codrescu.
Categoric aici sunt într-o companie grozavă. L-am întâlnit pe Andrei Codrescu în 2006 și a fost așa, s-a creat un dialog extraordinar. Apoi m-am pregătit, am citit în mod aprofundat mai multe cărți, m-am pregătit pentru un interviu cu Andrei Codrescu, l-am luat și...
În America, în urma unei vizite, sau era el în România?
Nu, el aici, în România, a venit într-o vizită literară în România. Și în urma acelui interviu, la un moment dat, i-am spus, discutând despre manifeste poetice, despre manifeste literare, i-am vorbit despre manifestul meu numit Delirionismul, în care construisem ideea unui poem ca delir, dar nu în sens psihanalitic sau patologic. Prin delir înțelegeam altceva.
Acum, nu, poate aspectul
cazul,
clinic.
Cazul, deci nu era vorba despre aspectul clinic al delirului, ci de un aspect fantasmatic, energetic. Și când i-am trimis manifestul Delirionismului, Andrei Codrescu mi-a zis, știi, zice, citindu-ți manifestul, îmi dau seama că din când în când am fost și eu delirionist. De fapt, fără să știu. Și atunci eu am zis, mi-ar plăcea să scriem un poem împreună. Și el mi-a zis, începe-l. Și așa a început poemul care a devenit o carte, cartea noastră, Submarinul iertat, cu care Andrei Codrescu s-a întors în poezia românească.
Da. După un exil autoasumat.
După un exil și după ce el devenise, de fapt, un scriitor, un poet cunoscut, un poet valorizat, un poet prețuit în limba engleză, în Statele Unite ale Americii, și un prozator de asemenea, pe măsură. Da. De fapt, a fost un dialog și în același timp o polemică despre ce este poezia modernă și postmodernă.
Are legătură titlul cu celebrul hit al Beatles-ilor, Yellow Submarine?
Nu neapărat, el s-a amuzat pentru că eu am dat acest titlu și i s-a părut foarte straniu că nici până la capăt n-am știut ce este acela, de fapt, un submarin iertat. Și el a zis foarte bine să rămână acest titlu enigmatic, în care nici chiar autorii nu pot desluși până la capăt care este sensul complet. Anumite nuanțe sigur că aveam pentru acest titlu, dar care este sensul absolut complet al titlului, nu. Și Andrei Codrescu a zis, e absolut perfect în siajul unui post-suprarealism în limba română. Da, da. Nici chiar noi înșine să nu știm până la capăt, de fapt, ce înseamnă submarinul iertat.
Ți-aș propune să revenim puțin la proza ta și la proza asta cu încărcătură memorialistică, pentru că am aici alături și volumul Un singur cer deasupra lor. Este prima ediție, cred, apărută la Polirom. În 2013, mi se pare că ai revenit asupra acestui text.
În 2015 am avut o ediție adăugită în care am adăugat încă un capitol.
Încă un capitol.
Și mi-am promis că în funcție de câte ediții vor fi, voi mai adăuga câte un capitol.
Se pare că bestiarul personajelor astea despre care scrie este inepuizabil. Da. Sau tot aflăm pe măsură ce diferite documente apar la suprafață, da, despre noi
asta
și noi
atrocități. Este o carte pe care le-o datorez studenților mei, în principal studenții de la jurnalism. Eu aveam acolo cursuri despre memorialistica de detenție, susținusem teza de doctorat ei cu tema gulagurilor și a literaturii de detenție, aveam și cursuri despre imaginarul lingvistic violent românesc și la un moment dat ei mi-au spus, de ce nu scrieți o carte despre perioada comunistă cu scene din comunism? Și am zis, bine, dar nu e specificul meu, eu scriu proză fantastică, scriu autoficțiuni, niciodată nu-mi trecuse prin cap să scriu proză realistă. Cercetătoarea era una, cercetătoarea trebuia să fie obiectivă, sigur, cu mintea clară, sigur, da, cu fișe, cu tot ce trebuie, dar prozatoarea era altceva. Eu eram o prozătoare fantastă.
Da, asta și apropo de prozatoarea fantastă, să dăm câteva titluri pentru cititorii noștri. Da. Tricefalos, volumul pe care îl avem aici, ziceam că e vorba de Alisa care zboară deasupra New York-ului. Tu ziceai.
Da.
Nebulon, Angelus, bun, câteva titluri care, converg spre zona asta.
Purgatoriile, Călătorie prin oglie, sunt primele mele cărți. Ei, și ei mi-au spus, de ce nu încercați? Pentru că a fost foarte interesant ce mi-au spus. Noi avem informații istorice, dar de la un punct avem nevoie de narativitate, de epică, ca să înțelegem cum de dumneavoastră stăteați la coadă pentru o jumătate de litru de ulei, pentru un kilogram de zahăr, pentru, nu numai ziceau dumneavoastră, dar era un dumneavoastră generic, pentru o bucată de unt, pentru 10 ouă, nu înțelegeau. Zice, povestiți-ne cum erau aceste cozi, cum stăteați pe scăunel. Sau le-am povestit ce minune a fost pentru noi când în anul 4 de facultate am făcut rost de o portocală. Și nu înțelegeau și au zis, dacă ne povestiți aceste scene, devine mult mai îngurgitabil pentru cei tineri care s-au născut în post-comunism,
firește.
Oricâte povești ar ști din familie, au avut accesul la magazine cu produse și nu înțeleg atunci penuria și mizeria și ce era neostalinismul, ceaușist, inclusiv la nivelul mizeriei în care trăiau oamenii. Și atunci am început să scriu, recunosc că prima povestire, primul capitol despre o femeie tânără care avortează undeva într-un cartier din Ferentari, un avort clandestin, le-am trimis-o. Am zis, iată ce mi-a ieșit, nu știu dacă e bine, dacă e potrivit, și i-au zis, da, așa ceva ne interesează. Și a durat 10 ani să lucrez, au mai dispărut personaje, au apărut altele, pentru că ce m-a interesat a fost o frescă. Nu e un roman cu aceleași personaje, care continuă, ci scene din comunism cu personaje diferite. Scene în care apar și victime și opresori.
Da. Da, de altfel e foarte inspirată coperta pentru că e cumva în stilul picturii naive puțin și am simțit și în stilul literar al acestor proze. Da. Oarecare inocență cu care încerci și reușești de bună seamă să faci un exercițiu mnemotehnic, dar trecându-l prin niște alambicuri artistice. Îți pui stavelă, eu știu, omniscienții autoriale, încerci să trăiești momentul în imediatețea lui, cumva. Da, cu niște franjuri stilistici, inevitabil, normal, că e vorba de literatură, de o artă a scrisului.
Și mai e ceva, mi-am dat seama de pildă că dacă iau taurul de coarne și mă ocup și de familia Ceaușescu, nu are rost să-i zăgrăvesc în stilul în care sunt deja proiectați ca Dracula și mai departe, mai degrabă într-o satiră grotescă să-i zugrăvesc. Și atunci de aici am inventat scena în care Ceaușescu învață să-și corecteze bulbuielile, de pildă.
Iar galeria de torționare este impresionantă. Sigur, e și Țurcanu acolo deghizat sub un alt nume. Vorbim de experimentul Pitești, ca să, iarăși, pentru cunoștința spectatorilor noștri, acel teribil experiment de dezumanizare. Ne-am referit la el puțin mai devreme.
Dar să știi că am avut două modele umane pe care le-am folosit în câteva din povestiri. O femeie extraordinară, un fel de, dacă vrei, femeie cruciat. Căutăm astfel de femei cruciat în istorie, în, da. Și de fapt ele sunt lângă noi și sunt niște femei simple de la țară, cu patru clase primare, dar care au avut un curaj nebun. De pildă, primul capitol se numește Lucreția și el este inspirat de Lucreția Jurș, care a fost luptătoare în Munții Apuseni vreme de 4 ani de zile, alături de soțul ei până au fost capturați. Soțul ei a și murit la capturare și ea ulterior a făcut 10 ani de închisoare. Eu am cunoscut-o, am avut-o și invitată în fața studenților mei și ea mi-a inspirat capitolul despre Lucreția, pentru că are și o carte orală în care își povestește experiența în munți, o carte realizată de Cornel Jurjul și Cosmin Budeancă. Un alt caz e vorba de András Vishky, scriitor maghiar din Cluj. El a fost deportat, făcea parte dintr-o familie protestantă, tatălui era preot protestant, tatălui a fost închis, diferite închisori, și mama cu cei 7 copii, mama Julieta, așa o chema, cu cei 7 copii a fost deportată în Bărăgan. András era cel mai mic, avea 1 an și 7 luni sau 1 an și 9 luni și pe hârtiuța de deportare în ce-l privește, scria dușman al poporului. Și el mi-a povestit experiența de 5 ani în Bărăgan, că au stat 5 ani în Bărăgan. Deci inclusiv că până la urmă copiii ăștia uneori se și jucau acolo, ce să facă?
Firește.
Nu, erau copii. Da. Și mi-a povestit tot felul de scene și aceste scene, câteva dintre ele, sunt prelucrate în povestirea intitulată Driș, de la András. Driș,
da,
unde asta, el mi-a fost modelul.
Da, noi ne-am referit la rezistența anticomunistă din Munții Apuseni, din Munții României în anii 50, când partizanii erau reprimați cu duritate de trupele de securitate comuniste.
Exact. András povestea, de pildă, în amintirile lui, pe de o parte, cum au fost repartizați într-un fel de colibă fără acoperiș prin care ploua și s-au băgat sub singura masă ca să nu-i plouă și stăteau toți copiii ciuciți acolo.
Da.
Și altă dată, după ce au început să refacă bordeiul ăla sau ce-o fi fost, povestea despre zăpezile din locul de deportare, care aproape că acoperiseră casa și ieșeau prin horni, ieșeau prin acoperiș.
Tu ca poetă, da, plonjezi în universul ăsta fantasmatic, mitologic, al planurilor paralele, al corporalității și conectate la spirit, dar te implici cumva și prin poezie în viața cetății. Și aici vreau să citez poemul tău devenit faimos deja, nu, Scrisoare către un prieten și
înapoi
către țară. Da, un poem pe care, sigur, nu cred că ți l-ai dorit să-l fi scris vreodată, dar niște evenimente care au cutremurat atunci România, rezistența în fața regimului Dragnea.
Eu n-am știut că voi scrie această carte, acest poem manifest, după care Cornel Mihalache a și făcut un film, de altfel. Nu am știut că voi scrie această carte, dar ea s-a născut după ce s-a născut Mișcarea Rezist. Atunci mi-am dat seama, am ieșit în stradă, eram în stradă, vedeam ce se întâmplă, eram tulburată și îmi puneam întrebarea, iarăși țara mea se găsește într-o derivă, iarăși trebuie să ne simțim vinovați că suntem români și va interveni așa asupra noastră, ne vom găsi într-o bulă de comprimare și de suprimare și de... Și din toate întrebările acestea s-a născut acest poem, dar eu nu l-am gândit dinainte, n-am știut că îl voi scrie.
Faptul că ți-ai sublimat revolta și mânia asta civică într-un poem, care rămâne un poem, dincolo de faptul că, sigur, nu avem nevoie noi neapărat de anexe explicative, ne dăm seama că e scris clar în urma unor evenimente care ți-au provocat mânia. Capacitatea asta de a sublima revolta în niște versuri inspirate.
Credința mea este că patriotismul e altceva decât naționalismul. Că a fi patriot înseamnă a fi un chirurg al propriei tale țări, care îi vezi cu sururile și pe care încerci să le corectezi. Eu cred în această definiție a patriotului și a patriotismului. Și atunci când îi vezi, poate că uneori îi vezi chiar tumori țării tale. Și ce faci? Stai cu mâinile în sân sau pur și simplu iei instrumentele chirurgicale și încerci să tai?
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la Frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile epizoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!